بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Hormati na'azzakumullah. Pada majelis yang lalu telah kita uraikan cukup panjang hakikat dunia, tercelanya dunia, rendahnya dunia. Telah kita sebutkan beberapa ayat, beberapa hadis dan atharus salaf, semuanya menjelaskan tentang rendahnya dunia, hinanya dunia dengan berbagai macam bentuk penggambaran. Pada kesempatan subuh hari ini yang akan kita bahas ialah ragam dunia yang menipu, ragam dunia yang bisa menjadi fitnah bagi pemiliknya, bahkan ragam dunia yang bisa membinasakan. Apa saja dari poin-poin dunia yang harus diwaspadai? Ikhwan fillah azakumullah, kalau kita melihat ayat-ayat hadis-hadis yang telah kita uraikan, nampak di sana bahwasanya yang dimaksudkan dengan dunia adalah makna yang umum, meliputi semua dunia, baik itu harta benda, anak-anak, wanita, kedudukan, dan yang lain-lainnya. Sifatnya umum. Semua yang namanya dunia, yang berkaitan dengan dunia, bisa melalaikan, bisa menipu, bisa membinasakan, bisa menyengsarakan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Kita perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia dan umum sifatnya itu. Allah menyatakan telah dihias-hiasi bagi umat manusia kecintaan kepada syahwat, segala sesuatu yang sesuai dengan selera hawa nafsunya, dari kalangan kaum wanita, anak-anak, harta benda yang melimpah, harta benda yang melimpah dalam bentuk emas, perak, kuda-kuda yang gagah, peternakan, hewan ternak, cocok tanam. Allah mengatakan setelah itu, zalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan-kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ad, dan Allah azza wa jal di sisinya ada tempat kembali yang lebih baik. Ini semuanya melalaikan, bisa melalaikan pemiliknya, menipu pemiliknya, menghancurkan, membinasakan pemiliknya, menyengsarakan pemiliknya. Bisa menjadi dunia yang menipu. Di dalam beberapa dalil, beberapa riwayat, dan juga beberapa ayat, disebutkan satu persatu poin-poin dunia yang membinasakan tadi. Ini yang akan kita ulas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ialah wanita. Wanita meliputi istri-istri kita, meliputi wanita-wanita yang bukan istri kita, meliputi yang mahramnya kita, terlebih yang bukan mahramnya kita, wanita ajnabiyah. Wanita ini satu bagian dari dunia yang perlu diwaspadai. Kalau tidak, akan bisa membuat orang yang memiliki wanita tersebut, entah suaminya atau laki-laki secara umum, akan terseret di dalam perkara-perkara yang melanggar agama, membinasakan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tambahan, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia itu manis, lezat rasanya, hijau, sedap mata memandang. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk kalian sebagai khalifah di dunia ini untuk Allah lihat bagaimana amal-amal kalian. Belum mengatakan setelah itu, fattaqud dunya wattaqun nisa, maka hati-hati kalian dari dunia. Ini umum. Belum mengatakan setelah itu, wattaqun nisa, ini khusus. Hati-hati kalian dari dunia, dan hati-hati kalian dari wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, sebab fitnah pertama yang menimpa bani Israil pada wanita. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus tentang fitnah wanita. Berarti wanita itu yang pertama satu bagian dari dunia, dan disebutkan secara khusus, berarti wanita, fitnah wanita ini hebat, dahsyat, membahayakan, membinasakan, menipu. dikuatkan dengan khabar Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tentang umat-umat yang telah lampau. Ternyata awal mula fitnah terjadi pada mereka itu pada wanita, fitnah wanita. Seperti yang diuraikan tadi, yang dimaksudkan dengan wanita di sini adalah umum, meliputi wanita yang merupakan istri kita, fitnatuz zaujah, fitnahnya istri. Barakallahu fikum. Disebut dengan al-ahl, keluarga. Juga meliputi wanita secara umum, min babi aula, lebih-lebih lagi wanita yang di luar sana yang bukan mahramnya kita, itu juga merupakan fitnah dengan berbagai macam bentuk fitnahnya. Kalau istri, kalau yang namanya zaujatun, zaujun, pasangan kita, wanita yang merupakan istri kita, fitnahnya berkaitan dengan masalah rumah tangga. Di antara bentuk fitnatuz zaujah, di antara bentuk fitnahnya istri ialah istri ini melalaikan suaminya dari ibadah kepada Allah. Yaghtarru bi jamaliha. Ini suami terkesima dengan kecantikannya, tersibukkan dengan istri yang cantik, lupa dengan ibadah. Mungkin? Nah, mungkin atau enggak mungkin? Sangat mungkin. Ini fitnah, melalaikan suaminya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama istrinya terus. Waktunya jamaah enggak jamaah. Sama istrinya terus. Waktunya taklim enggak taklim sama istrinya terus. Dikatakan fitnatul jamal, fitnah kecantikannya. Apa enggak boleh cari yang cantik? Boleh. Yang dibahas tadi ketika melalaikan dari ibadah, melalaikan dari zikir kepada Allah Azza wa Jal, lalai dari ketaatan kepada Allah, sibuk dengan istrinya. Di antara bentuk fitnatul zaujah ialah istri ini barakallahu fikum menghalangi suaminya dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama melalaikan, yang ini menghalangi dari ibadah kepada Allah, dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya mau taklim, mau datang ke daurah, ini kan ibadah ya, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya mengatakan, ayo kita ke sana sebentar, ada yang belum diselesaikan. Apa kira-kira? Urusan dapur. Betul ya? Urusan dapur. Suaminya ngajak daurah, istrinya ngajaknya ke mall. Alasannya urusan dapurnya belum selesai. Ini ada yang habis, ini ada yang habis, ini ada yang kurang, ini ada yang kurang, ini ada yang kurang, ini ada yang kurang. Dikasih waktu yang lain enggak mau. Pokoknya pagi ini harus berangkat. Ya sudah, subuh saya tak taklim dulu. Nanti berangkatnya agak pagi. Enggak bisa, subuh sama saya. terlalaikan dengan istrinya tadi itu. Nah, pagi harinya mintanya untuk ke mall, menghalangi suaminya dari yang namanya taklim. Nah, zuhurnya capek yang pas menggar taklim, sorenya minta JJS, jalan-jalan sore. Nah, maghribnya gak ada taklim, malam harinya sama istrinya lagi, akhirnya tidak jadi daurah. Nah, taklim tidak bisa hanya karena menuruti kemauan istrinya ke mall, ima terhalang oleh sang istri atau terlenakan oleh sang istri. Hati-hati, hal-hal yang begini-begini jangan disepelekan. Nah, ini perlu diwaspadai. Padahal bisa saja hajat tadi terpenuhi dengan dia beli satu dua biji di toko seberang, di toko depan rumah atau samping rumah. Sabunnya habis, rinsunya habis, minyak gorengnya habis, kenapa harus ke mall dulu? Bisa saja dia beli di toko sebelah, toko depan sana, sabun satu, rinsu satu, serba satu, cukuplah untuk 3 hari. Nah gitu ya. Selebihnya taklim. Tapi yang namanya fitnahnya wanita, dia bisa menghalangi suaminya untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Tidak bisa ikut daurah dengan alasan mal. Apalagi istri yang suka mal, hati-hati itu. Nah, hati-hati itu. Di antara fitnah itu zaujah, membuat suaminya itu bakhil. Membuat suaminya bakhil. Sama dari terhalangi untuk beribadah kepada Allah. Sekarang terkait dengan urusan harta benda, bakhil. Suaminya kepingin infak, kepingin sedekah, kepingin investasi akhirat. Harta, hartanya suami, suami yang nyari. Di antara fitnahnya istri, setiap kali sang suami ingin infak fisabilillah, diingatkan dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan. Tahu nih suaminya mau berinfak. Tahu suaminya mau bersedekah fisabilillah. Mau mengeluarkan sedekahnya, "Mas, jangan lupa lo janji sama anak kemarin, kapannya membelikan baju baru." Bajunya anak sekarang gak boleh kan. Nyantum punya anak sudah besar, mintanya haromen. Satu baju harganya 250 ribu, nah anaknya 4, 1 juta. Ngeluh antum ya kan. Mahal gak mahal? Iya, bagi yang punya polusi murah, bagi yang gak punya polusi pikir-pikir. Itu haromen-haromen model suluan baik. Allah ibarati. Ingatkan lagi. Tuh, katanya mau beli itu kereta dorongnya yang si kecil. Tuh, katanya itu mau belikan saya make up yang terbaru. Tuh, katanya mau beli itu peralatan rumah tangga, tupperware apa, belware apa apa begitu. Terus diingatkan. Yang akhirnya barakallahu fikum tidak jadi infak, menjadi sedekah. Perlu waspadai. Ingat, menghalangi seseorang untuk beribadah, melalaikan seseorang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, baik ilmu atau infak sedekah ataupun yang lain-lainnya. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya barakallahu fikum, semua berkaitan dengan yang namanya keluarga. Inilah makna ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika membandingkan antara ikhwah-ikhwah dengan keluarga. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Ikhwanuna aghla min ahalina." Ikhwah-ikhwah kita ini, teman-teman kita, ikhwan-ikhwanillah wa fillah ini, lebih berharga daripada keluarga kita ini. Kata beliau, ikhwanuna yuzakiruna nal akhirah. Kalau ikhwah-ikhwah kita ini seringkalinya mengingatkan kita akan akhirat. Diajak taklim, diajak ibadah. Wa ahaluna yuzakiruna dunia. Sementara keluarganya kita orang seringkalinya mengingatkan kita akan urusan dunia. Umumnya seperti itu. Gimana? Kalau sama ikhwah, postingannya postingan berfaedah, faedah ilmiah, segala macamnya, sampai kewalahan untuk membacanya. Postingan-postingan terkait dengan taklim, ya Allah, daurah kali ini, taklim kali ini, ya Allah, ada taklim Ustaz Fulan di sana, posting terus untuk para ikhwah ini. Ya ada juga sih pembahasan masalah duniawi. Tapi kalau postingannya orang rumah, mas, minyaknya kurang mas, ilah habis, mas, apa lagi, bawangnya mas, mas, loboe, mas, tomate, mas, caose, mas, pemane. Semua rata-rata postingannya terkait dengan duniawi, urusan dapur. Pada umumnya lo ya. Ya lo ya. Mas jangan lupa lo nanti sore ke mall. Mas jangan lupa lo ya nanti sore jalan-jalan. Mas jangan lupa lo ya. Mas rata-rata mas tadi itu urusan duniawi. Di sinilah letak fitnahnya zaujah. Jangan bicara urusan perjuangan fisabilillah. Jangan bicara urusan berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Ini lebih berat lagi, membuat sang suami itu jalan penakut. Karena sang istri digandoli sama istri kamu nanti. Ada apa namanya seruan jihad di sabilillah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Misal ya, kalau ada yang syar'i melawan orang-orang kafir, kamunya enggak punya uzur, kamunya sehat, kamunya masyaallah terdaftar kedengaran sama orang rumah, digandoli sama dia. Mas, jangan mas, jangan berangkat mas. Nanti aku gimana mas? Aku udah mau bercanda segala macam. Ya Allah Ustaz, dibikin penakut. Nanti gimana anak-anak? Nanti gimana? Pada umumnya demikian. Ini sekelumit bentuk fitnah-fitnah terkait dengan istri. Itu kenapa Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadai mereka, jangan sampai jadi musuh. Perlu kewaspadaan. Istri bagian dari dunia. Istri juga bisa sebagai pemicu fitnah. Istri juga bisa melalaikan suaminya, bisa menghalangi suaminya dari ketaatan kepada Allah, bahkan bisa juga membuat suaminya itu binasa. Hati-hati. Apalagi khanum tina'azzakumullah terkait dengan wanita yang bukan istri, yang di luar sana, perempuan-perempuan yang bukan mahramnya kita, lebih besar lagi fitnahnya. Apalagi di zaman sekarang ini barakallahu fikum, yang namanya kaum wanita dijadikan sebagai alat untuk melariskan, memasarkan segala sesuatu. Ya lah ya. Promosi barang ini ada wanitanya. Jualan barang ini gambar wanita. Di mana-mana perempuan. Antum beli sabun, gambarnya wanita mandi. Allahu musta'an. Antum beli sampo, gambar wanitanya tergerai rambutnya. Ya apa ya? Hampir semuanya perempuan. Yang itu kamu bawa ke rumah. Fitnah yang begitu besar barakallahu fikum. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wanita inilah fitnah terbesar yang bisa meluluhkan bisa meluluhkan hati seseorang laki-laki yang begitu tegar, yang begitu teguh lu dengan perempuan. Dengan perempuan. Sehingga fitnah wanita sangat mengerikan. Jangan macam-macam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'atu 'awrah. Yang namanya wanita adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Ketika dia keluar rumah, maka setan itu akan menghias-hiasi pada perempuan itu. Dihias-hiasi, membuat terpesona, membuat terlenanya kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Jangan dirinci. Semuanya paham terkait dengan fitnah wanita. Tafarrujat, namanya tafarruj, tafarruj bersolek ala jahiliyah. Mengumbar aurat, ikhtilat lagi perempuan, khalwat, dan berbagai macam bentuk fitnah terkait dengan masalah kaum wanita. Ini yang paling dikhawatirkan oleh salafun salih. Diriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala, beliau sampai menyatakan, sungguh demi Allah, kalau seandainya aku diberi amanah untuk menjaga Baitul Mal, menjaga Baitul Mal lebih mudah bagi aku untuk amanah dibandingkan ketika aku dikasih amanah untuk menjaga seorang wanita budak hitam kelam. Ini susah amanahnya. Terkabar disuruh untuk menjaga Baitul Mal, harta bendanya kaum muslimnya begitu banyak, disuruh jaga itu lebih bisa amanah dibandingkan menjaga seorang wanita budak ireng geteng hitam kelam. Yang ini susah untuk amanah, godaannya sangat besar, terlalu banyak, sekian banyak kasus, sekian banyak peristiwa gara-gara wanita. Ya apa ya? Juga iya. Iya kan? Jangan dibahas hati wala harus. Itu semuanya membinasakan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Hati-hati kamu dari yang namanya dunia dan waspadai kaum wanita, sebab fitnah pertama yang menimpa bani Israil pada kaum wanitanya. Hati-hati, waspadai yang namanya wanita. Ini yang pertama ya, wanita. Yang kedua ialah anak-anak, al-aulad. Anak-anak ya kan, yakni anak-anak kita sendiri. Dikarenakan bomirnya, rukhatabnya yang diajak bicara kita adalah kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, dan Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Jika Allah mengatakan dalam yang lainnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka dia adalah orang yang merugi. وَأَوْلَادُكُمْ, disebutkan di sana adalah fitnatul awlad, fitnanya anak-anak. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan anaknya kita orang. Anak ini juga bisa sebagai fitnah. Dia bagian dari dunia, juga bisa melalaikan, jadi fitnah bagi kita semua. Wa fitnatul aulad katsirah, fitnah anak cukup banyak. Barakallahu fikum. Di antaranya ialah kecintaan kepada anak ini membuat orang tuanya kurang mencintai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, lebih mencintai anaknya daripada mencintai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini fitnah. Sebab seorang muslim barakallahu fikum dituntut untuk mencintai Allah dengan kecintaan yang sempurna, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sempurna, terkalahkan oleh cinta kepada anak. Barakallahu fikum. Ini diantara isyarat makna ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyembelih putranya Ismail. Baik. Di antara illatul amr, alasan perintah tersebut ialah dikarenakan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam betul-betul mencintai putranya ini. Sudah sekian lama sampai menjelang tua belum punya anak, berdoa kepada Allah dikasih anak, dapat anak. Betul-betul sangat beliau cintai, sangat beliau sayangi. Kecintaan kepada anak tadi itu dikhawatirkan melampaui kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diminta untuk menyembelih putranya, ujian dari Allah Azza wa Jalla, lebih mencintai Allah Azza wa Jalla ataukah putranya? Dan beliau berhasil lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau dikatakan sebagai Imamul Hunafa, tokohnya orang-orang yang hanif, tokohnya ahli tauhid, barakallahu fikum, karena betul-betul memurnikan kecintaannya kepada Allah, memurnikan mahabbahnya untuk Allah, memurnikan tauhidnya untuk Allah, lebih memilih Allah Azza wa Jal daripada putranya ini. Sehingga dipahami dari sana sebuah faedah besar, ketika seseorang itu barakallahu fikum lebih mencintai anaknya, sangat cinta kepada anaknya, bisa mengalahkan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini fitnah. Ini anak menjadi fitnah. Barakallahu fikum. Akhirnya akan melalaikan orang tuanya dari ibadah kepada Allah, menghalangi orang tuanya untuk beribadah kepada Allah dengan alasan cinta anak. Bahkan menjerumuskan orang tuanya ke dalam perkara-perkara yang haram, yang melanggar syariat, karena cinta kepada anak. Hati-hati. Disebutkan dalam sebuah hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah terkait dengan yang namanya anak. Dikatakan oleh beliau, al-waladu madkhalatun majbanah. Yang namanya anak madkhalah, sebab orang tuanya bakhil. Majbanah, sebab orang tuanya jadi penakut. Ini fitnah anak ya, Pak. Karena anak, cinta anak, demi anak, orang tuanya tidak bisa beribadah kepada Allah dengan harta benda yang dia miliki, menjadi bakhil. Ya, yang dikatakan tadi. Barakallahu fikum. Dalam rangka untuk memenuhi semua kepentingan dan kebutuhan sang anak, lalai dari shadaqah fi sabilillah, lalai dari infak fi sabilillah. Ini fitnah. Barakallahu fikum. Dikatakan mabkhalah oleh Rasul. Juga dikatakan sebagai majbanah, membuat orang tuanya menjadi jabar, menjadi penakut karena anaknya. Hati-hati, itu adalah fitnah anak. Adalah fitnah anak. Dan itu bisa menjadi musuh bersama dengan istri kamu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Istri, anak bisa menjadi musuh bagi kalian, maka waspadai mereka semuanya.
Dan seringkalinya begitu, ada konspirasi.
Sang bapak masya Allah saleh, sang bapak masya Allah orangnya beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, diuji dengan istri yang kurang salehah, yang kurang bertakwa kepada Allah. Biasanya sang istri mempengaruhi anaknya supaya jangan sampai sang anak ikut dengan bapaknya. Konspirasi. Istri anak menghadapi bapak. Akhirnya sang bapak yang mukmin tadi menghadapi istri dan anak-anak. Barakallahu fiik. Ya apa ya? Terus saya bilang konspirasi. Nah, kalau istrinya enggak bisa menghadapi, anaknya dimakankan. Nih. Istrinya alasannya macam-macam, terpatahkan oleh hujah sang suami. Kasih anaknya. Bingung dia. Hati-hati. Istri anak. Ini disebutkan pertama kali oleh Allah Azza wa Jal terkait dengan syahwatu dunia yang dicintai oleh kaum pria. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banin. Hati-hati. Ini yang digerogoti itu perasaan. Antum dipermainkan perasaan kamu dengan istri dan di sini ya Evan permainannya. Kalau antum tidak kuat keimanannya, tidak kokoh pertahanannya, sudah akan dijebol oleh fitnah istri, fitnah anak, dan pasti akan kalah. Barakallahu fikum. Bojo dewe, anake dewe. Barakallahu fikum. Hati-hati. Al-muhim, mereka semuanya menjadi fitnah ketika melalaikan seseorang dari ibadah, atau menghalangi seseorang dari ibadah, atau menyeret seseorang kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena anak. Yang berikutnya adalah al-mal, harta. Yang namanya mal, harta benda, semua yang bisa dijadikan sebagai harta, meliputi alat bayar. Waktu itu emas dan perak, kalau sekarang mata uang. Uang itu harta. Emas itu harta. Perak itu harta. Kendaraan itu harta. Hewan ternak yang kita miliki itu harta. Tanaman-tanaman, ladang, sawah-sawah yang kita punya itu harta. Rumah yang kita miliki itu harta. Tanah-tanah yang kita punya itu harta. Itu namanya malun. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran yang tadi kita bacakan, wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Dirinci semua yang terkait dengan harta benda. Emas, perak, kendaraan, hewan ternak, cocok tanam, semua adalah harta, mal. Ini barakallahu fikum yang lebih membahayakan lagi, besar fitnahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan beliau mengatakan hasan sahih dari sahabat Ka'ab ibn Iyad radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya tiap-tiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah fitnah harta. Fitnah umatku adalah harta. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu, diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ke Bahrain untuk mendatangkan upeti orang Bahrain. maka Abu Ubaidah pun qadima bimalin minal Bahrain. Beliau pun pulang dari Bahrain membawa mal, harta benda yang banyak. Disebutkan di sini orang-orang Ansor pun mendengarkan kabar kedatangan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Mereka pun sengaja menepati salat subuh bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah SAW selesai salat dan beliau berpaling, mereka pun menampak-nampakkan dirinya di hadapannya Rasulullah SAW. Beliau tersenyum. Rasul tersenyum sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat Ansar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syam al Bahrain?" Kalau boleh saya tebak nih. Sepertinya kamu mendengar kabar Abu Ubaidah membawa sesuatu harta dari Bahrain. Mereka mengatakan, ajal ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, mengharapkan dapat harta tadi. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan, beliau mengatakan, abshiru wa milu ma yasurrukum, silakan kamu bergembira, silakan kamu bercita-cita, membuat planning yang menggembirakan kalian. Beliau mengatakan, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran, kekurangan harta benda itu yang saya khawatirkan menimpa kalian. Tidak. Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi yang justru saya khawatirkan akan dibukakan, dilimpah ruahkan kepada kalian dunia ini, harta benda ini, seperti yang dibukakan untuk umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kamu nanti akan bersaing, berlomba-lomba untuk memperebutkan dunia tadi sebagaimana umat sebelum kalian berbuat demikian. Belum mengatakan fatuh likakum kama halakathum, maka dunia itu nanti membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat sebelum kalian. Beliau bicara dunia, tapi asbabul wurudnya harta. Itu menunjukkan yang namanya mahal, yang namanya harta benda, barakallahu fikum, dunia, bagian dari dunia. Dan perhatikan di sini, Nabi kita Muhammad SAW tidak mengkhawatirkan umatnya miskin, tidak mengkhawatirkan umatnya fakir, kekurangan harta. Yang beliau khawatirkan kalau umatnya kaya-kaya, harta bendanya melimpah ruah. Yang dikhawatirkan umatnya nanti akan tanafus, bersaing dengan tidak sehat, berlomba-lomba mencari yang namanya dunia. Ujungnya dunia membinasakan mereka, membinasakan mereka. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari Muslim, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, katanya beliau, jalasa Rasulullah SAW alal mimbar wa jalasa hawlahu. Suatu hari Rasulullah SAW duduk di mimbar, dan kami duduk di sekitar beliau, di sekitar mimbar. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Sungguh di antara perkara yang sangat-sangat saya khawatirkan menimpa kalian sepeninggalku nanti ialah apa-apa yang dibukakan untuk kalian, dilimpah ruahkan untuk kalian dari bunga-bunga dunia dan keindahan-keindahan dunia. Justru Nabi kita Muhammad khawatir kalau umatnya itu soge-soge, kalau umatnya itu kaya-kaya, dilimpahkan dunia untuk mereka. Beliau khawatir. Itu namanya fitnatul mal, fitnah harta.
Dia malah khawatir ya.
Khawatir umatnya nanti akan tersibukkan dengan dunianya, tanafus, bersaing tidak sehat, berlomba-lomba mencari dunia tadi, ujungnya dunia itu sebagai sebab kebinasaan mereka, kehancuran mereka, kesengsaraan mereka sendiri. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Berarti yang namanya harta itu fitnah. Dia dunia dan menipu, bikin fitnah bagi pemiliknya. Barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lainnya lagi, dalam riwayat Sunan Tirmidzi, Al-Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau menyatakan hadithun hasan sahih. Dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini." Yang artinya, tidaklah ada dua ekor serigala lapar dilepaskan di sekawanan domba-domba itu lebih merusak dibandingkan dengan ambisi seseorang meraih harta, meraih tahta yang merusak agamanya. Hati-hati. Dalam riwayat ini barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan ambisi seseorang untuk meraih harta, ambisi seseorang meraih tahta sangat-sangat menghancurkan agamanya, membinasakan agamanya, lebih membinasakan dibandingkan dua ekor serigala lapar yang mencapik-capik domba-domba yang ada. Mengerikan ya kawan. Di antaranya al-hirsu 'alal mal, ambisi untuk meraih yang namanya harta benda. Fitnah barakallahu fikum. Dan fitnah harta luar biasa. Banyak. Di antaranya ialah seseorang itu kalau sudah terkena ambisi mencari harta, dia akan mencari harta dengan berbagai macam cara. Menghalalkan semua cara, yang halal, yang haram, semua diambil dalam rangka untuk mendapatkan harta tadi. Fitnah. Di antaranya pula barakallahu fikum, dalam rangka untuk meraih harta benda, dia rela untuk menerjang larangan-larangan agama. Mohon maaf ini. Sebagian mereka barakallahu fikum dalam rangka mencari yang namanya kerja untuk dapat dunia, dapat gaji dan yang lain-lainnya, rela untuk kemudian mencukur habis lehya dia. Nyata apa enggak nyata ini? Nyata. Menerjang larangan agama untuk urusan dunia. Sebagian mereka dalam rangka untuk mencari yang namanya dunia, mendapatkan dunia, rela untuk isbal. Banyak banget banyak. Isbal hukumnya haram. Ancamannya neraka. Tahu isbal ya? Memanjangkan sirwalnya sampai menutupi mata kakinya. Ya, ya. Ayo. Sebagian mereka adalah mereka mencari harta barakallahu fikum, rela berkhulwat dengan wanita. Satu ruangan, satu kantor, ini dia sekretarisnya. Wanita. Enggak pakai hijab. Ya, habis. Begitu ya? Ya, ya. Berkhulwat. Hukumnya haram dalam Islam. Sebagian mereka, barakallahu fikum, dalam rangka untuk mencari yang namanya dunia, nyogok, riswah. Supaya dapat pekerjaan tadi harus pakai uang pelicin. Banyak-banyak.
Banyak.
Itu fitnah harta, menipu, membuat seseorang tadi barakallahu fikum lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari ketaatan kepada Allah, menerjang keharaman-keharaman agama hanya urusan mal. Ya, ya. Terlalu banyak mereka yang jatuh dalam yang namanya tipu menipu urusan harta, membawa lari uangnya orang. Banyak.
Allahu musta'an.
Yang lebih mengenaskan lagi, menggunakan nama ibadah menggelapkan uang jamaah haji, jamaah umroh. Ada apa enggak ada?
Dalam rangka untuk mal harta.
Itu banyak macamnya, ikhwan. Yang satu ini banyak macamnya sudah. Sebagian mereka sampai rela melakukan perkara yang sangat mengerikan, sangat sadis, diharapkan dari agama, urusan dunia. Ingin merampok sepeda motornya orang yang ingin dia rampok, jadi begal. Ya apa ya? Sikap apa namanya sang pemiliknya itu. Nah, dipegang atau diapakan, terkapar, bawa kabur. Banyak.
Banyak harta benda.
Allahul musta'an. Sehingga sangat membinasakan, sangat menghancurkan. Rasul mengatakan ambisi meraih harta menghancurkan agama seseorang. Lebih menghancurkan, lebih membinasakan, lebih merusak dibandingkan serigala lapar yang dilepaskan di sekawanan domba-domba tanpa penggembala. Capik-capik dibantai yang namanya domba tadi. Yang ini harta benda yang kamu kejar akan membantai diri kamu. Masih ingat Israiliyat yang dari Nabi Allah Isa itu, melihat dunia tuwek bengkek, mbak-mbak tuwek, enggak ada giginya dan segala macamnya. Ditanya, kamu suaminya, kamu berapa? Kamu berapa kali menikah? Enggak terhitung. Kamu ceraikan atau dia mati? Tak bunuh. Masih ingat? Itu Israiliyat. Tapi banyak penguat-penguat yang dalam dunia yang lain. Dunia membunuh kamu, harta membunuh kamu, membinasakan kamu, lebih membinasakan daripada serigala lapar membinasakan domba-domba yang dia serang. Hati-hati. Ini namanya fitnah harta. Ya macam-macam. Dari mulai tadi properti, masalah bangunan, tanah, urusan otomotif, kendaraan dan segala macamnya, cocok tanam, peternakan segala macamnya, dunia semut itu. Hati-hati. Ini adalah fitnah terbesar yang menimpa umat ini. Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat punya fitnah, dan fitnah yang menimpa umat kepada Rasul fitnah harta, menghalalkan segala cara untuk meraihnya, menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah, membuat pelakunya menerjang keharaman-keharaman agama, semua dalam mereka untuk mencari yang namanya mal. Fitnah, hati-hati. Ada lagi yang berikutnya. Tadi wanita, terus anak-anak, terus harta benda dengan berbagai macam bentuknya. Yang berikutnya adalah tahta. Ambisi meraih kekuasaan. Ambisi meraih tahta. Yang namanya tahta dibahasakan dalam riwayat tadi menggunakan syaraf. Syaraf meliputi kedudukan, jabatan, ya, kekuasaan. Meliputi barakallahu fikum kemasyhuran, ketenaran. meliputi yang namanya nama baik, prestise. Masuk dalam kerangka yang namanya syaraf, ambisi meraih tahta, jabatan, kekuasaan, ketenaran, kemasyhuran, nama baik, pengikut, dan yang lain-lainnya. Syaraf itu membinasakan agama, disebutkan dalam riwayat tadi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dini." Kata-kata syaraf. Tidaklah ada dua ekor serigala lapar dilepaskan di sekawanan domba, itu lebih menghancurkan, lebih merusak dibandingkan dengan ambisi seseorang untuk meraih harta dan meraih syaraf yang membinasakan agamanya. Syaraf meliputi jabatan, kedudukan, tahta, kekuasaan, ketenaran, kemasyhuran, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ambisi mengejar syaraf dua macam. Yang pertama ialah datang dari seseorang yang memang dia mengejar jabatan, mengejar tahta, murni mengatasnamakan dunia. Ini ahlu dunia, ahlu dunia yang ingin mengejar kedudukan. Jangan dikira mereka orangnya miskin-miskin ya kawan. Tidak. Kalau jabatan dan tahta dan segala macamnya itu menimpa yang sudah punya fulus, harta benda dia dapatkan, uang banyak, kendaraan mewah, rumah mentereng, semuanya ada. Tapi gak cukup. Tidak cukup dengan semata-mata harta benda yang melimpah. Ada lagi yang ingin dia dapatkan. Wanita gampang dia raih sudah. Yang dia inginkan sekarang ini adalah syaraf, meraih kedudukan, meraih jabatan. Dia rela menggelontorkan uang sedemikian banyaknya untuk apa ini? Jabatan, kedudukan, kekuasaan. Yang dia maukan ketenaran, kemasyhuran. Uang tidak perlu, sudah melimpah ruah. Wanita tinggal panggil, harta benda semuanya ada. Tapi yang dia inginkan ketenaran, kemasyhuran, dianggap oleh yang paling terkenal, yang paling begini, yang paling begini, yang paling begitu. Ahlu dunia memang mengejar tahta, mengejar kedudukan, dikarenakan semata-mata dunia. Ini saja membinasakan. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan tadi. Dia bayar, dia main kotor, dia main sadis. Uang banyak, yang penting dapat jabatan, dapat kedudukan, dapat kemasyhuran. Ini mafhum. Ada lagi yang kedua. Yang ingin mencari kedudukan, mencari kekuasaan dan kemasyhuran, mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan agama, ini yang lebih berbahaya. Yang ini barakallahu fikum, tidak mesti yang kaya-kaya. Justru yang kedua inilah yang menimpa orang-orang yang mengerti, mengerti ilmu, mengerti syariah, mengerti agama. Dengan bekal ilmu yang dia miliki sebagai seorang talib ilmu, sebagai seorang da'i, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang syekh, sebagai seorang alim, menggunakan kendaraan agama ini untuk mendapatkan syaraf, mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemasyhuran, ketenaran, pengikut, nama baik, gelar, sanjungan, pujian, dan yang lain-lainnya. Ini lebih membahayakan lagi, dan ini lebih haram lagi dikarenakan menggunakan agama. Hati-hati, masuknya orang-orang yang punya ilmu dari sebelah sini.
Dari sebelah sini.
Besar fitnahnya barakallahu fikum.
Ini benar-benar azakumullah dua model. Model yang pertama, orang-orang yang punya ilmu tadi, ahlul ilmi, merendahkan dirinya di hadapan ahlul dunia untuk mendapatkan kedudukannya, mendapatkan kuasaannya, mendapatkan harta bendanya, mendapatkan sanjungannya, kemasyhurannya. Ini paling rizleh, paling rendah, paling hina ini. Para ustadz-ustadz, para dai-dai, para kiai-kiai, para alim ulama dan yang semisalnya merendahkan dirinya di hadapan ahlu dunia hanya untuk mendapatkan syaraf. Ada apa enggak ada?
Banyak.
Banyak. Ini menghancurkan.
Dan ujungnya nanti adalah kehinaan.
Ketika dia merendahkan dirinya kepada ahlu dunia, pertama kalinya ahlu dunia akan memuliakan dia. Mau tafadhol ustaz, Pak Yai, Pak Alim dan segala macamnya syekh, wah dimuliakan sama ahlu dunia. Nah, dikasih dunia mereka. Mau minta apa? Mobil, kasih mobil. Mau minta apa? Rumah, bangunkan rumah. Mau minta apa? Semua dikasih. Namanya terangkat. Masya Allah, Ustaz Fulan, Dai Fulan, Yai Fulan, Alim Fulan. Wah, dekatnya dengan pejabat Fulan dan segala macamnya. Nama dia terdongkrak. Awalnya begitu. Ujungnya nanti diinjek-injek oleh ahlu dunia tadi. Dijadikan sebagai alat untuk ahlu dunia mendapatkan dunianya. Ada gambaran ya? Ini sang alim tadi, sang ustaz tadi, sang dai tadi dijadikan sebagai tumbalnya. Ketika ahlu dunia tidak perlu lagi dengan dia, ditendang sama dia. La dunia, wala harta, wala kedudukan, wala yang lain-lainnya. Jadi orang gembel. Tidak lagi dipakai sama ahlu dunia, direndahkan, dilecehkan, tendang sama mereka. Dikarenakan sudah tidak ada lagi kemaslahatannya. Merendahkan di awal, merendahkan di akhir. Nyata atau enggak nyata?
Nyata.
Ada lagi tipe yang kedua, barakallahu fikum. Tipe yang kedua ini, barakallahu fikum, terkait dengan yang lebih dalam lagi.
Lebih dalam lagi.
Menggunakan agama, mengatasnamakan agama untuk meraih yang namanya kedudukan. Kedudukannya itu di antara orang-orang yang punya agama. Bukan ahlu dunia.
Ini lebih samar lagi yang sering terjadi di kalangan intern kaum muslimin, intern ahlu sunnah salafiyin.
Ini yang disebut dengan hubur riyasa, cinta kedudukan. Ini lebih halus lagi setan bermain. Yang dia cari bukan duit, bukan harta. Yang dia cari adalah kedudukan, riyasa. Assalamualaikum. Ini penyakitnya luar biasa ya, Pak. Makanya harus ekstra hati-hati. Seseorang merintis sebuah dakwah di sebuah tempat. Dari yang mulai sawah sampai mewah. Bergambar ya. Dulunya sawah, artinya enggak punya apa-apa, jadinya mewah. Sudah masya Allah berkembang, masih luar biasa, ikhwannya buahnya, dari yang namanya sawah sampai mewah. Barakallahu fikum. Di antara penyakitnya, ini enggak seudon ya, tapi terjadi di sebagian tempat. Di antara penyakitnya, dia merasa dia yang harus pegang kendali di tempat tersebut. Saya yang merintis, saya yang buka lahan,
sayang bapak hutan. Nah, dari mulai sawah sampai mewah, rintisan saya, semuanya harus lewat saya. Satu pintu saja ya, nggak usah banyak-banyak pintu, lewat saya. Apa-apa saya, dikit-dikit saya, dikit-dikit saya, semuanya saya. Dia gak mengharapkan harta, kedudukan, supaya dipandang oleh banyak orang. Nih, nomor satunya wilayah sini, penguasa wilayah sini. Itu namanya hubriyasa. Barakallahu fiikum. Dikarenakan ikhwah banyak memerlukan yang namanya ta'awun dengan ikhwan-ikhwan yang lainnya, masya Allah, tak salah seorang da'i yang lainnya membantu ikut ta'awun fisabilillah bersama-sama. Masya Allah, tabarakallah, sang da'i tadi itu memang punya ilmu. Wah, subhanallah, dia dalam menyampaikan ilmu juga disukai sama banyak ikhwah. Wah, masya Allah, dengan waktu yang sekejap ikhwah suka sama dia. Kalau yang ini taklim full masjidnya itu, yang hadir banyak, antusias. Ketika sang perintis tadi itu taklim, tak full. Hah? Loh, kalau lagi sholat full, penuh masjidnya. Begitu waktunya taklim, merotoli kabeh. Tinggal separuh, tinggal seperempat, tinggal sepertiga, tinggal seperlima. Ini ujian, hati-hati. Kalau si fulan taklim penuh, kalau saya yang taklim bolong, gitu ya. Lupa siapa saya ini. Saya yang merintis tempat ini.
Chief pendatang, dia membantu kita orang.
Atau lupa ya, makan pisang lupa sama kulitnya. Dia bilang iya, yang mending pisangnya daripada kulitnya. Allah yang harifik.
Mana si fulan?
Tidak ada Ustaz.
Di mana dia?
Ada di rumah Ustaz. Panggil, suruh hadir.
Mana si fulan?
Di absen kafe sama dia. Tidak, enggak ada Ustaz.
Di mana dia?
Oh, lagi di sawahnya.
Panggil, waktunya taklim, nanti sawahnya. Ayo sini.
Masya Allah. Di antara bentuk-bentuknya,
ini ambisi untuk meraih apa ya, Pak? Bukan meraih harta, tapi ambisi untuk meraih tahta. Barakallahu. Di sebagian tempat ya, kalau tidak azzaikumullah, kles antar pengampu dakwah, kles antar ustaz, gara-gara rebutan jadi penguasa.
Penguasa apa ini? Ya, penguasa pesantren. Allahul musta'an. Terjadi. Yang ini agak sedikit intern, tapi terjadi.
Yang ini membahayakan juga. Termasuk ambisi untuk meraih syaraf, mengatasnamakan agama di kalangan orang-orang yang mengerti agama. Ini namanya hubriyasa. Ini merupakan amal yang paling samar yang membinasakan pelakunya.
Hati-hati. Sehingga tidak boleh ada itu semua ikhwan.
Asyaraf yang namanya kekuasaan, yang namanya kemasyhuran, itu menjadi fitnah. Barakallahu fikum. Lebih membinasakan agama seseorang dibandingkan dengan serigala lapar membinasakan domba-domba yang. Sehingga semua diwaspadai. Wanita diwaspadai. Bayang di luar sana atau istri, anak-anak diwaspadai. Harta benda dengan berbagai macamnya diwaspadai. Yang namanya ketenaran, kemasyhuran, kedudukan, tahta dan segala macam diwaspadai. Itu semua adalah dunia yang bisa menjadi fitnah bagi kita, yang bisa menipu kita, membuat terlenanya kita.
Hati-hati, diwaspadai. Ittaqu dunia, waspadai namanya dunia. Barakallahu. Ini poin-poinnya. Masing-masing itu punya tipu daya sendiri-sendiri. Barakallahu fiikum. Berarti perjuangan kita cukup besar. Di satu sisi mereka semua ada dalam hati. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawat. Kecintaan kepada poin-poin tadi dihias-hiasi pada jiwa kita. Fitrah kita mencintai mereka. Di saat yang sama itu semuanya bisa menjadi pemicu sebab fitnah bagi kita. Maka diwaspadai. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala alam bisawab. Sementara cukup jam 6:30 ya. Ya, 1 jam lebih kita berbicara ya. Sementara cukup. Dan insyaallah Ta'ala pada kesempatan nanti jam 9:30-10 sampai duhur akan diuraikan lebih lanjut kenapa dunia dicela. Ya, kenapa kok dunia dicela? Baru kemudian nanti sore insyaallah Ta'ala pembahasan yang berikutnya, bagaimana sikap yang benar terhadap dunia ini. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh dari urusan dunia, sehingga kita bisa selamat dari berbagai macam mara bahaya yang dimunculkan oleh dunia, selamat dari tipu daya dunia. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi lahuna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadalu hafizakumullah.